Radio
Nyt alkaa löytöretki evankelisen lähetyksen juurille. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa tekemään löytöjä evankelisen lähetyksen juurilta. Tässä jaksossa kuulemme, kuinka dynaamiset Jumalan lähetyksen virrat kulkevat historian ajassa ja yksittäisten ihmisten vaikutusten kautta. Näemme, kuinka virrat etsivät paikkaansa kirkkojen ja järjestöjen elämässä ja kuulemme, kuinka Losannen liike syntyy ja mikä sen merkitys on meille tänään. Keskustelemassa ovat Mika Tuovinen, Henri Hermunen ja Taneli Skyttä. Minun nimeni on Hanna Räsänen. Ohjelma on osa Losanne 50 juhlavuotta ja sen ovat tuottaneet Suomen evankelinen allianssi, Suomen lähetysneuvosto ja lähetysyhdistys Kylväjä.
Näin on päästy hernhutilaisten kanssa maailman ääriin lähetystyötä tekemään. Tiedetään lähteistä, että Zinzendorfin elinaikana eli 1760 mennessä he olivat tehneet siis 28 vuotta tätä lähetystyötä ja olivat päätyneet ehkä noin 40 maahan, ainakin tällä hetkellä tiedetään 40 maasta heidän vaikutustaan. 226 lähettiä oli lähtenyt ja kirjanpito kertoo, että ainakin 3000 käännynnäistä oli. Samaan aikaan tapahtui tietysti muutakin ja vaikutukset lähti leviämään. Henri, mitä tuohon aikaan muualla tapahtui?
No yksi tunnetuimmista nimistä modernissa kirkkohistoriassa on John Wesley, joka anglikaanikirkon pappina lähti Yhdysvaltoihin siirtokuntaa ja laivalla he joutui myrskyyn. Ja Wesley oli peloissaan myrskyssä ja sitten ihmetteli, kun laivalla olleet hernhutilaiset lauloivat rauhassa virsiä. Ja tämä johti Wesleyn kirjoittamaan omaa päiväkirjaansa, että hän on niin kuin paljastunut kelpaamattomaksi Herran työhön, koska hän ei ole valmis kuolemaan. Ja tämä oli hänellä yksi merkityksellinen tämmöinen kohtaaminen hernhutilaisten kanssa. Ja varmaan käänteen tekevä hetki myös hänen elämässään ja urallaan. Muutama vuotta myöhemmin hän sitten koki henkilökohtaisen hengellisen heräämisen Lutherin roomalaiskirjeen selityksen johdannon parissa ja hänen sydämensä lämpeni. Ja hän koki saaneensa elävän uskon ja suhteen Jeesukseen ja myöskin kutsui Jumalalta julistaa evankeliumia ja armoa kaikille. Hän alkoi julistaa ja hänen sanomansa sitä henkilökohtaisesta kääntymisestä Jeesuksen puoleen oli niin kovaa kamaa sen ajan Englannissa, että kirkkojen ovet suljettiin häneltä. Ja niinpä hän päätyi julistamaan katujen varsilla. Ja John Wesley alkoi rekrytoimaan ja kouluttamaan muitakin julistajia. Ja heistä tuli tämmöisiä kiertäviä ratsastajia, circuit riders. Heille jaettiin kaupungit ja kylät ja maantiet, joita hän ratsain kiersi julistamassa sanomaa Jeesuksesta. Ja satoja tuhansia ihmisiä kääntyi Jeesuksen puoleen. Historioitsijat arvioivat, että Britannia olisi kokenut samanlaisen verisen vallankumouksen kuin Ranska ilman tätä John Wesleyn käynnistämää herätystä, joka sitten sai nimen metodismi.
1700-luvulla on sitten myös muuta baptistiherätystä ja myös muita virtauksia. Tullaan sitten 1800-luvulle. Mika, minkälaisia virtauksia, jos tämmöisiä muutamia päävirtauksia tässä muistutetaan mieliin, niin mitä muuta tapahtui kiertävien ratsastajien lisäksi?
Niin, ainakin Euroopan lähetystyössä alkoi syntyä tämmöisiä lähetysseuroja. Ajateltiin, että se on paras keino viedä evankeliumia eteenpäin. Kirkot eivät niinkään ottaneet vastuuta lähetystyöstä, vaan perustettiin aktiiviset kristityt lähetysseuroja. Englantiin perustettiin useita, muun muassa William Carey, baptisti, oli yksi modernin lähetystyön isäksi kutsuttu henkilö. Ja hän oli kanssa käsityöläinen ja ja suutari, joka kenkiä korjatessa myös rukoili lähetystyön puolesta. Ja hän meni sanomaan kirkkokuntansa johtajille, että meidän pitäisi aloittaa lähetystyö. Niin hänelle sanottiin, että jos Herra haluaa aloittaa lähetystyö, niin kyllä hän tekee sen ilman sinuakin. Mutta hän ei antanut periksi, vaan hän puhui tästä ideasta ja lähti itse Intiaan lähetystyöhön ja lähetysseuran, perustamisen lähetysseuran ensimmäisenä lähettinä. Ja 1800-luku oli tämmöistä lähetysseurojen kulta-aikaa. Suomeenkin syntyi Suomen lähetysseura, eli tämä oli se tapa, että ajateltiin, että nyt me viedään lähetystyö kaikille kansoille. Ja täytyy sanoa, että se oli hyvä aikaa lähetystyön puolesta. Erittäin vahvaa hengellistä herätystä ja lähetystyöinnostusta 1800-luvulla.
Niin, ja tuossa kuuluu nyt ne kaksi rakennetta läpi myös tässä Zinzendorfin ajassa ja sieltä etenkin päin, että on tätä kirkot ja pysyväinen rakenne ja sitten tämä dynaaminen poikkileikkaava eteenpäin pyrkivä liikehdintä. Mitä muuta, Henri, nuorten mobilisoinnin parissa tapahtui tähän aikaan?
Voitaisiin ajatella, että kun lähetystyössä ja lähetyksessä tapahtuu jotain uutta, niin ensimmäinen impulssi syntyy nuorista vapaaehtoisista. Näiden kiertävien ratsastajien parissa nuori Francis Asbury lähti 1700-luvun lopussa Yhdysvaltoihin tähän laajaan ja pimeään maanosaan, niin kuin sitä silloin kuvattiin. John Wesley kysyi, että kuka lähtee? 24-vuotias Francis Asbury sanoi, että minä lähden. Ja hänen luonnettaan pidettiin erinomaisen kiitettävänä ja hänen saarnataitoa varsin kehnona, joten hän oli uhrattavissa tänne Pohjois-Amerikan pariin, koska häntä ei tarvittu Englannissa. Hänestä tuli merkittävä herättäjä ja saarnaaja Yhdysvalloissa. Siitä kun pikakelataan eteenpäin, voisi sanoa, että seuraava merkittävä nuorten vapaaehtoisten liikehdintä syntyi 1880-luvulla. Tämmöinen kuin Student Volunteer Movement for World Missions, jossa yliopistokampuksilla alettiin kutsua opiskelijoita antamaan elämänsä evankeliumin ja kansojen puolesta. Ja sieltä kerrotaan, että mitä haastavammalta se tehtävä tuntui, mitä vaikeammaksi se maalattiin heidän silmien edessä, niin sitä innokkaammin siihen tehtävään vastattiin. Että ensin kymmenet ja sadat ja lopulta tuhannet opiskelijat vastasi siihen kutsuun viedä sanoma Jeesuksesta Intiaan, Kiinaan, maan ääriin saakka. Heillä oli tämmöinen tunnuslause. Maailman evankeliointi tämän sukupolven aikana. Siitä on kulunut 140 vuotta, niin me tiedetään, että he ei onnistuneet siinä tehtävässä täydellisesti. Niin. Mutta voidaan ajatella, että he sysäsi liikkeelle tämmöisen liikehdinnän ja lähetysinnon, joka siivitti lähetystyön 1900-luvulle, jonka aikana evankeliumi levisi laajemmalle kuin koskaan aikaisemmin historiassa.
Niin kirkkojen parissa sitten 1900-luvun alussa oltiin myös heräämässä tähän ja miten kirkollisella puolella homma lähti rakentumaan, Mika?
No vielä ei kirkollisella puolella kovin innokkaasti. Tämä oli aika lailla järjestövetoista työtä. Tosin 1910 järjestettiin Edinburghin lähetyskonferenssi, joka oli merkittävä lähetystyön virstanpylväs ja samana vuonna sitten perustettiin kansainvälinen lähetysneuvosto. Mutta pikkuhiljaa sitten myös kirkot alkoi ottaa ja seurakunnat, suuret kirkkokunnat vastuuta lähetystyöstä, evankeliset seurakunnat, koska kyllähän siis katolinen kirkkohan on ollut ja myös ortodoksinen kirkko on tehnyt vahvaa lähetystyötä, mutta myös protestanttiset kirkkokunnat ihan alkoi ottaa 1900-luvulla ymmärtää, että lähetys kuuluu kirkon olemukseen. Meidän täytyy viedä evankeliumi kaikille kansoille. Ja tämä toi myös kirkkojen näkökulmaa lähetystyöhön. Ja perustin kirkkojen maailmanneuvosto ja sitten lähetyskonferenssit oli yhä enemmän myös kirkkojen välisiä konferensseja, joissa puhuttiin evankeliumista, evankelioimisesta, lähetyksestä. Merkittävää on se, että 1960-luvun alussa varsinkin tämmöiset liberaalit ajatukset alkoi leviämään kansainväliseen lähetysliikkeeseen ja alettiin puhumaan pelastuksesta, että pelastus on myös koko maailman pelastamista, miten me pelastumme epäoikeudenmukaisuudesta, taloudellisesta tasa-arvosta ja kaikista yhteiskunnan ongelmista. Ja tähän tämä vahvistui ennen kaikkea tämmöinen liberaalisuuntaus, jossa ajateltiin, että tämä maailma asettaa lähetykselle tehtävän, ei Jumalan sana, vaan mitä me nähdään tässä maailmassa, sai huippuunsa 1968 kirkkojen maailmanneuvoston Uppsalan maailmankokouksessa. Ja 72-73 järjestiin Bangkokissa lähetyskonferenssi Pelastus tänään aiheena, jossa erityisen vahvasti korostui nämä niin tämänpuoleisen maailman pelastamisen asiat. Ja se aiheutti kriisin kirkkojen maailmanneuvostossa. Mutta jo ennen tätä niin alkoi tämmöinen evankelinen tai evankelikaalinen lähetysinnostus yhtenä merkittävänä tekijänä on 1955, jolloin Billy Graham, amerikkalainen baptistisaarnaaja, oli Englannissa saarnaamassa ja hän oli sitten kaverinaan anglikaanipappi John Stott, jonka kanssa hän kulki. Ja tästä kaksikosta tuli tämmöinen evankelikaalisen, mutta itsekin miettii, kumpa nimeä mä tästä käytän, niin kaksikko. Billy Graham oli 1960 Sveitsissä yrittämässä tuoda, hän tuli kutsuttu siinä, että hän voisi tuoda tämmöisiä evankelisia kirkkovaikuttajia yhteen ja he keskusteli monta päivää. Ja Graham tajusi, että näistä ei kyllä voi saada mitään niin kuin yhteistä, semmoiset voisi sitoutua johonkin. Mutta sitten Graham sanoi oman kutsuun liittyen, että entäs jos evankelioiminen, Jeesuksen vieminen ihmisille, heidän pelastuminen olisi se, mikä meitä yhdistää. Ja hän huomasi, että kerta kaikkiaan, näin me saadaan henkilöt, jotka ovat eri mieltä vaikka kuinka monesta asiasta, niin yhdistymään yhden asian ympärille, kun me keskitytään Jeesukseen ja evankeliumiin. Se yhdistää ja siitä syntyi ajatus 1966 maailman evankeliumisen konferenssiin ja sitten syntyi myös ajatus, että nyt meidän täytyy luoda tämmöinen evankelisten kristittyjen yhteinen liittymä. Yhteenliittymä 1974 oli Losannessa, Sveitsissä tämmöinen evankeliumisen maailman konferenssi, josta alkoi tämä Losannen liike ja tämmöinen vahva evankelinen lähetysliikehdintä. Ja Billy Graham ja John Stott oli mukana. Siellä 74 ne laati Losannen julistuksen.
Joo, ja siihen päästään paneutumaan lisää tässä myös tulevissa jaksoissa. Tuo oli todella merkittävä käänne, ja siinähän Stottin ja Grahamin yhteistyönä Stott kaiketi oli ikään kuin aivot tuon takana, ja myös se sosiaalinen ulottuvuus sitten sinne kirjattiin mukaan, että siitä tuli myös sitten laajempaa porukkaa kokoava julistus. Eli paljon tapahtuu ja vielä tietysti paljon tässä jää myös mainitsematta. 1900-luvun 40-luvulla oli nuorisoliikehdintää, 60-luvulla syntyi OM ja YMI ja oli monenlaisia herätyksiä. Mutta Taneli, kun kuuntelet tätä nyt tälleen niin kuin pitkällä, jotenkin näitä pitkää aikajännettä tässä ja näitä rakenteita ja se Jumalan virta, se siellä niin kuin etsii sitä paikkaansa, niin mitä ajatuksia sinulla tulee tästä rakenteiden ja dynaamisen Jumalan elämän yhteydestä?
Ensimmäinen ajatus, mikä syntyy, on kiitollisuus tästä lähetyshistorian lyhyestä oppimäärästä. Kiitos Henri ja Mika. Tämä oli mahtava pläjäys muutamaan minuuttiin ja soisin, että me ei koskaan unohdeta tätä. Mua koskettaa se, että tämä on aika lyhyt pätkä maailman historiassa. Siis me ollaan tultu nyt 1700-luvulta tähän päivään asti. Mä ajattelin, että siinä on paljon opittavaa. On jännä, että tosiaan se on lähtenyt liikkeelle tästä Herrnhutin dynaamisesta, orgaanisesta liikehdinnästä. Sitten me kuultiin, että se on ottanut tämmöisen lähetysjärjestön muodon ja sitten vasta päätynyt ikään kuin kokonaiskirkon tai kirkkoliittymien tehtäväksi. Ja nyt kun katsoo tätä maailmaa ympärillä ja katsoo vaikka meidänkin järjestön taloudellista tilannetta ja tiedän, että moni muukin kamppailee riittävän toimeentulon kanssa järjestötasolla, niin herää kysymys siitä, että mitähän Pyhä Henki sanoo meille tänä päivänä? Kun tuntuu, että kaikille näille yhteisenä tekijänä on se, että olennaista on se, mitä tapahtuu salassa, mitä tapahtuu kammiossa, mitä tapahtuu ihmisten sydämessä, mitä tapahtuu siinä, kun ihminen kohtaa Jeesuksen. Sehän oli se Zinzendorfinkin sydämen rakkaus. Sanotaan, että hän rakasti Jeesusta ja oli ihmisten ystävä. Jos meilläkin se menee näin päin, että me rakastetaan Jeesusta ja ollaan ihmisen ystävä, ihmisten ystäviä, niin mä luulen, että tämän päivän tapa toteuttaa lähetystyötä voikin olla ehkä jotain muuta kuin miten me pääsääntöisesti sitä nyt tehdään. Koska Jumala on luova. Ajatus siitä, että se on maalikoitten tehtävä, ajatus teltan tekijätyöstä, ajatus siitä, että voi syntyä jotain ehkä, mitä historia toistaiseksi ei ole nähnyt, ei välttämättä olekaan ihan tuulesta temmattu, koska näyttää siltä, että kaikkina aikoina Jumalan toiminta on ollut jotain sellaista, mikä on sille ajalle tyypillistä.
Henri, mitä tuosta Losannen yhteen tulemisesta, jossa tosiaan 150 kansallisuudesta väki kaikkien noiden puristusten jälkeen sitten tuli ja löysi, niin kuin Mika kuvasi, että hei, evankeliumi. Mitä se sulle kertoo ja puhuttelee?
Mun mielestä he puki hyvin sanoiksi sen sydämen, joka liittyy Jumalan lähetykseen. Ja mä koen myös, että se ehkä kuvaa sitä yhteistä sydäntä, joka tämän pöydän ympärillä on. Siinä johdannossa puhutaan siitä, että me olemme syvästi liikuttuneet siitä, mitä Jumala tekee meidän ajassamme. Ja toisaalta he koki tämmöistä niinku painavaa kutsua ja velvollisuutta myös parannuksen tekoon siinä, että se tehtävä, joka meille Kristuksen kirkkona on uskottu, on kesken. Me olemme epäonnistuneet siinä maailman evankelioinnin tehtävässä. Ja toisaalta hän myös sanottaa sen, että nyt me yhdessä sitoudumme siihen tehtävään. He sanottivat sen, että uskomme, että evankeliumi on Jumalan hyvä sanoma koko maailmalle. Että hänen armostaan voimme sitoutua ja päättää totella Kristuksen käskyä. Ja julistaa sitä sanomaa koko ihmiskunnalle. Ja tehdä jokaisesta kansasta hänen opetuslapsensa. Ja tämä johdanto ja miten se on ikään kuin se ydin on puettu sanoiksi, niin mä pystyn tänäkin päivänä koko sydämestäni liittymään siihen.
Ja tuon johdannon jälkeen tosiaan he tiivisti 15 artiklaa, jossa kuvataan tämän meidän tehtävän eri ulottuvuuksia ja sitä Kristukseen keskittymistä ja koko tätä hienoa kokonaisuutta. Ja ne kiteyttivät ne tiettyihin Raamatun kohtiin myöskin. Eli siinä artiklakokonaisuudessa on kyllä hyvä oppimäärä opiskeltavaksi jo moneen kertaan. Taneli, miltä sinun työssä Losannen julistuksen merkitys näyttäytyy? 50 vuotta on kulunut tuosta merkittävästä yhteen tulemisesta, jossa onnistuttiin lausumaan sitä yhteistä sydäntä. Onko sillä käyttöä vielä tänä päivänä?
Me tultiin hiljattain yhteen erään kansainvälisen tiimin kanssa rakentaaksemme koulutusohjelma juurikin edistääksemme lähetystyötä. Ja kun me aloitettiin tätä työskentelyä, niin me todettiin, että ennen kuin me mennään pidemmälle, niin meidän tarvitsee löytää joku yhteinen pohja tähän, jotta sitten ei käy niin, että jossain kohtaa me tajutaan, että meillä ei löydykään riittävää hengellistä yhteyttä jatkaaksemme työtä. Ja me otettiin Lausanne julistus, ja vaikka me tullaan tosi monista eri kirkkokunnista ja seurakunnista eri maista, me ei löydetty sieltä yhtään sellaista asiaa, mihin me ei oltaisi voitu sanoa aamen. Ja näin me valittiin sitten tähän hankkeeseen Lausanne julistus tämmöiseksi teologiseksi perustaksi, joka on riittävän laaja ja samaan aikaan, niin kuin Henri tuossa jo äsken kuvaili, niin samalla tosi innostava tähän yhteiseen työhön. Ja tiedän myös muita hankkeita, mutta poimin nyt tällaisen omakohtaisen todistuksen siitä, että oli hieno nähdä, että on olemassa joku dokumentti, joka tosiaan toimii. Se ei jaa, vaan se yhdistää, se suuntaa, se kutsuu. Eli parhaimmillaan dokumenttikin voi olla tällainen, että on se kyllä kummallinen inspiraatio, minkä nämä laatiot on aikanaan saanut, että ne on kyennyt tällä tavalla artikuloimaan jotain tosi keskeistä.
Me koettiin hyvin samoin, kun me oltiin käynyt tämmöistä legacy-projektia. Lähdettiin liikkeelle 2017 ja me oltiin pari nuorta miestä, jotka lähdettiin mobilisoimaan jälleen nuoria vapaaehtoisia kirkkokuntarajat ylittäen yhdessä suomalaisten lähetysjärjestöjen kanssa. Ja silloin me todettiin, että Lausanne julistus antaa meille hyvän selkänojan, johon me ajatellaan, että tähän me voimme sitoutua. Niin me tiedetään myös, että nämä yhteistyöjärjestöiden kanssa me toimitaan, heidän on myös helppo sanoa aamen sille. Ja se luo ikään kuin semmoisen vapauden myös toimia ehkä uudella tavalla. Kun on jotain yhteistä, mihin me ollaan sitouduttu, niin sitten on myös tilaa innovaatioille.
Ja tämä on todellakin semmoinen julistus, että se tuo erilaisia kristittyjä yhteen. Meillä on erilaisia teologisia mielipiteitä, erilaista historiaa, toimintamalleja, mutta se jotenkin on semmoinen niin kuin tähtäyspiste, että tähän me uskotaan, näin me halutaan toimia. Ja me tarvitaan tämmöisessä hajanaissa aikana yhdistäjiä ja myös tämmöiset julistukset voivat olla yhdistäviä. Myöhemmin tuli sitten vielä Manilan manifesti evankelisesta liikkeestä ja sitten Lausannen kokous oli vielä Kapkaupungissa 2011 ja Soulissa tulee 24 vielä. Ja on hyvä, että on tahoja ja henkilöitä, jotka haluaa tuoda kristittyjä yhteen. Ja ennen kaikkea meitä yhdistää Jeesus ja hänen antama yhteinen tehtävä.
Ja tuosta, tuossa liikehdinnässä tosiaan 74 edelsi jo prosesseja, jotka johti siihen ja suomalaiset kosketti toki meitä suomalaisiakin ja noihin mainitsemisiin konferensseihin myös Suomesta pari 30 ihmistä ainakin on osallistunut ja Suomen evankelinen allianssi tänä päivänä sitten edustaa Lausannen liikettä Suomessa. Monessa maassahan nämä Lausannen liike ja evankelinen allianssi ovat erillisiä organisaatioita, mutta Suomessa SEA, Suomen evankelinen allianssi, edustaa näitä molempia. Taneli, mitä ajatuksia tästä sinulla vielä oli?
Vielä siis se, että just tämä julistus on tämmöinen laukaisualusta, että mun kokemus on, että kun se on käyty läpi, että me tullaan yhteen tällä tunnustuspohjalla, tällä virittyneisyydellä, tällä yhteisellä uskolla, niin se vapauttaa meidät toimimaan. Ja mä ajattelin, että se on se meidän tehtävä. Ei tulla jatkuvasti yhteen hioaksemme pelkästään julkilausumia. Se on kerran tehty mun mielestä niin hyvin, että siihen ei tarvitse palata, vaan me voidaan laittaa energiaa itse toimintaan, itse kutsun toteuttamiseen.
Mä näen siinä jotenkin kauniin esimerkin siitä, kuinka instituutiot, kirkkojen ja järjestöjen taso ja ruohonjuuritaso tulee yhteen. Mä en usko, että tämä on missään historian kirjoissa, mutta Lausannen kongressin taustalla oli noin 300 vaivamin vapaaehtoista nuorta auttamassa vieraanvaraisuudessa, logistiikassa ja palvelemassa sitä yhteistä isoa kokonaisuutta. Ja samaan aikaan, samoina vuosina, muutama vuotta aikaisemmin oli käynnistynyt Jeesus-liike, herätys, josta tehty elokuva Jesus Revolution oli hiljattain elokuvateattereissa. Se kosketti ihmisten elämiä, se syntyi tämmöiseksi vastavoimaksi yhteiskunnalliselle murrokselle ja poliittiselle aktivismille ja radikalismille ja nuorisokulttuurille. Ja vähemmän tunnettu ulottuvuus siinä ilmiössä on se, että ainakin 100 000 ihmistä lähti sen seurauksena ja sitä seuraavina vuosina lähetystyöhön. Ja se on tämmöinen ruohonjuuritason ilmiö, joka tapahtui samoina vuosina, kun John Stott, Billy Graham valmisteli Lausannen kongressia. Ja tämä kuvastaa mun mielestä hienosti sitä ruohonjuuritason järjestöjen verkostojen tason yhteen tulemista ja yhteistä Jumalan missio.
Mulla on vielä yksi näkökulma tähän Lausanneen, on se, että ilmeisesti Stott ja Graham tapasivat 1955 ensimmäisen kerran. Siinä syntyi yhteys ja ystävyys. Ja tämmöiset ystävyyssuhteet myös on tärkeitä, että me pidetään yhtä toistemme kanssa, hengellisen työntekijät ja vastuunkantajat. Ja ystävyydestä voi syntyä jotain todella merkittävää. Sen takia myös se yhteyden etsiminen toisin ajatteleviin kristittyihin on tärkeä, koska tässä Stottilla ja Grahamilla oli myös, niillä oli erilaisia mielipiteitä, ne oli eri kirkollisista suuntauksista ja eivät olleet kaikesta yhtä mieltä, mutta ytimestä ne oli yhtä mieltä ja halusivat yhdistää voimansa, energiansa, aivokapasiteettinsa, älykkyyteen siihen, että sanoma Jeesuksesta voisi levitä kaikkialle.
Kyse on todella kaikkina aikoina elämän liikkeestä. Ja luulenpa, että Zinzendorf olisi aika tyytyväinen kuullessaan tästä elämän liikkeestä, joka on globaalia. Hänellä oli globaali näky ja kuullaan, että Jumalan virrat solisee ja hän uudistaa meitä kulkiessaan, koskettaa sydämiä, kutsuu yksittäisiä ihmisiä ja yksittäisistä kohtaamisista voi lähteä radikaalia muutosvirtoja eteenpäin.
Löytöretki evankelisen lähetyksen juurille -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.